Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema din 2 Timotei 3, 1 până la 8. Așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva lui Moise, tot așa se ridică și oamenii aceștia împotriva adevărului. Oameni stricați la minte și neadeveriți în ce privește credința. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi suntem mulțumitori, în special, aceasta eu doresc ca să o spun ca mărturie înaintea lui Dumnezeu și înaintea noastră pentru vindecarea minunată a fratelui nostru Gabriel. S-a întâmplat o minune mare. Cancer pulmonar, sub și între plămâni. O operație era imposibilă și moartea sigură putea fi așteptată, dar Dumnezeu a făcut o minune. Poate nu a făcut-o deodată, dar în orice caz Dumnezeu a făcut minunea și vindecarea a avut loc în mod desăvârșit. Fratele Gabriel, ridică-te în picioare ca tot să te vadă. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine. Tu ești o minune vie a lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Este o confirmare că Iisus Hristos încă este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și fratele Dudler mi-a spus adineaurea că ei s-au rugat pentru un copil cu o astmă foarte puternică și deodată a fost vindecat copilul. Este bine că noi ne bazăm prin credință pe Dumnezeu și noi putem ca să credem tot cuvântul Lui și să spunem, o, Doamne, este deja proprietatea noastră, Tu ne-ai dăruit-o deja, în rănile Tale noi suntem tămăduiți. Voi știți, chiar cu privire la vindecare, poate ca să fie o minune de vindecare, dar poate să fie și un proces de vindecare. Eu am ales un loc din Scriptură ca să arăt că chiar și Domnul Iisus a pus de două ori mâinile Lui pe bolnav. De prima dată, vindecarea nu a fost încă pe deplin prezent, ci abia la a doua oară vindecarea era pe deplin prezentă. Se poate întâmpla că cineva oarecare, dacă ne rugăm o dată pentru el și vindecarea nu are loc imediat pe deplin, atunci să aibă loc acolo o neîncredere sau îndoială. Atunci veniți din nou și trebuie ca să se împlinească. Dacă nu la prima, atunci la a doua oară. Important este ca noi să venim la Domnul. În Marcu capitolul 8, este scris începând cu versetul 22 până la 26. Marcu, capitolul 8, 22 până la 26. Au venit apoi la Betsaida. Au adus la el un orb și l-au rugat să-l atingă. El l-a luat pe orb de mână și l-a condus afară din sat. Apoi i-a pus scuipat pe ochi. Și-a pus mâinile peste el și l-a întrebat dacă vede ceva. Acela și-a ridicat ochii și a răspuns: zăresc niște oameni, dar mi se par ca niște copaci care umblă. Apoi el i-a pus din nou mâinile pe ochi, atunci a putut să vadă clar și a fost vindecat. Amin. Amin. Și aceasta este scris în Biblie. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru fiecare verset din Sfânta Scriptură, pentru fiecare mărturie pe care noi o putem citi acolo. Este scris, citesc versetul 26 sau 25 încă o dată, apoi el i-a pus din nou mâinile pe ochi, atunci a putut să vadă clar și a fost vindecat, încât chiar și la depărtare vedea totul de slujit. Atunci Iisus l-a trimis acasă, dându-i îndrumarea să nu intri în sat. Indiferent care a fost acest de fel, du-te sau nu te du-te, arată-te preotul sau nu te arăta, indiferent ce a urmat, aceasta rămâne deschisă. Dar un lucru întotdeauna era sigur. Domnul a salvat, Domnul a iertat, Domnul a vindecat. Fi El astăzi este același. El salvează, El iartă, El vindecă. Noi avem acest ordin misionar care ne este nouă cunoscut tuturor în Marcu 16, începând cu versetul 19. Eu citesc Marcu 16, începând cu 19 până la 20. După ce le-a vorbit, Domnul Iisus a fost înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Ei însă s-au dus și au predicat pretutindeni, iar Domnul lucra împreună cu ei și confirma cuvântul prin semnele care aveau loc la predicarea cuvântului. Noi și astăzi predicăm aceeași Evanghelie pe care l-au predicat și ucenicii atunci. Poate ei au fost mai mult copleșiți din cauza faptului, fiindcă ei au trăit suferința, moartea și învierea Domnului Iisus. Și poate ei suplimentar au fost niște martori ocular, auditiv. Și ei au avut niște mărturii suplimentare pe care noi nu le avem, dar noi credem mărturiile lor. Noi credem că Domnul a suferit, El a murit și în a treia zi El a înviat dintre cei morți. Chiar dacă acest fapt, acest moment mic ale copleșirii deodată că ei l-au văzut ca cel înviat și noi încă nu posedăm acest fapt, atunci totuși noi putem ca să spunem că noi l-am trăit pe cel înviat, acela care trăiește, noi l-am trăit. El ne-a vorbit nouă, noi am auzit cuvântul lui, noi am venit la el. Lui i-a fost milă de noi și el ne-a primit, lăudat și slăvit să fie numele lui. În special fiindcă noi acum suntem chiar ceva după Vinerea Mare, și Paști, aceste două zile care au o importanță deosebită în istoria mântuirii, eu doresc ca să citesc din Evrei 2. Evrei 2, începând cu versetul 14 până la versetul 18, ca să permitem ca și acest cuvânt să ne vorbească și să ne dăruiască certitudinea necesară. Evrei 2, începând cu versetul 14. Așadar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moartea lui să-l nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe cei care prin frica morții erau ținuți în robie toată viața lor. Căci cu siguranță nu unor îngeri vine el în ajutor, ci urmașilor lui Avraam. Și de aceea trebuia să devină asemenea fraților săi în toate privințele, ca să devină milostiv și un mare preot credincios față de Dumnezeu pentru a dobândi iertarea păcatelor poporului. Căci tocmai de aceea, pentru că el însuși a suferit ispita, poate să-i ajute pe cei care sunt ispitiți. Este un fapt minunat ca noi să știm că Domnul Slavei s-a golit pe sine însuși, a dezbrăcat dumnezeirea lui și luând chip de rob, intrând pe deplin în ființa omenească. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și nici nu ispitește pe nimeni. Așa noi o putem citi în alt loc în Scriptură. Iisus a fost ispitit și este scris, El însuși a fost ispitit cum suntem ispitiți și noi. Nu este acest fapt ciudat? Nu, nu este ciudat. El a fost ispitit ca să aibă înțelegere pentru fiecare ispitire în care tu și eu am putea ca să fim cândva. De altfel, El ar fi putut ca să privească de sus în jos peste noi și să ne judece, dar în acest mod, El nu o face. Și El a devenit un mare preot credincios înaintea lui Dumnezeu. Eu citesc acest verset încă o dată, versetul 17. Și de aceea trebuia să devină asemenea fraților săi în toate privințele, ca să devină milostiv și un... N-a fost el milostiv mai dinainte, dar ca să devină milostiv și un mare preot credincios față de Dumnezeu, pentru a dobândi iertarea păcatelor poporului. Căci tocmai de asemenea, pentru că el însuși a suferit ispita, poate să-i ajute pe cei care sunt ispitiți. Ce cuvânt minunat! Aici poate ca să se odihnească credința noastră. Nu există nicio ispită în care poți ajunge tu, în care El să nu fi fost deja. Și dacă niciun om nu te poate înțelege și dă din cap și te lasă și pleacă de la tine și pleacă de la tine și spune, acest lucru este de neînțeles, acest lucru este imposibil, atunci adresează-te aceluia care te poate înțelege. Adresează-te aceluia care a devenit milostiv și un mare preot credincios față de Dumnezeu. Până când adunarea Dumnezeului celui viu, mireasa mielului, își va găsi desăvârșirea. Atunci el va părăsi tronul de har, pe care este sângele împăcării, care vorbește pentru noi. Atunci se va transforma tronul de har în tronul de judecată, așa cum noi o putem citi în Apocalipsa, capitolul 8. Apocalipsa, capitolul 8, acolo ne este descris după ce toate rugăciunile sfinților s-au ridicat din necaz sus la Domnul, atunci tronul de har se va transforma în tronul de judecată. Apocalipsa 8, în legătură cu deschiderea pecetei a șaptea. Când mielul a deschis apoi pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și i-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu, acestora li s-au dat șapte trâmbi. Apoi a venit un alt înger și s-a apropiat de altar, având o cădelniță de aur în mână și i s-a dat multe tămâie ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea tronului. Și fumul de tămâie s-a înălțat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Aceasta este prima etapă ale pecetei a șaptea. A doua etapă, după aceea îngerul a luat cădelnița, a umplut-o cu cărbuni aprinși de pe altar și a aruncat-o pe pământ. Și s-au stârnit tunete și glasuri, fulgere și un cutremur. Apoi, cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din trâmbițe. Eu acest verset biblic l-am citit cu acel scop ca să ne arăt abia după ce toate rugăciunile sfinților au ajuns înaintea tronului, toți aceia care erau hotărâți pentru prima înviere au ajuns înaintea tronului lui Dumnezeu, abia după aceea tronul de har se va schimba în tronul de judecată. Mai înainte, la început, fumul de tămâie împreună cu rugăciunile sfinților se înalță din cădelnița la tronul lui Dumnezeu. Și după aceea au fost puse în cădelniță acest cărbun și aruncați pe pământ. Și după aceea tunete, glasuri și fulgere și un cutremur. Atunci începe ultima fază ale timpului sfârșitului, înaintea începutului mileniului păcii. Și anume răfuiala lui Dumnezeu cu omenirea care nu l-a crezut, care a trecut pe lângă el, care l-a bajocorit și care nu a fost în stare să creadă. Eu doresc în această legătură că și astăzi așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru, doresc să recitesc Evrei 13, noi am citit mai înainte că noi vestim aceeași Evanghelie, de asemenea am reamintit-o și cuvântul minunat pe care fratele Branham l-a repetat și l-a pus pe sfeșnic deseori și în special înaintea rugăciunii pentru cei bolnavi, el a reamintit Evrei 13:8. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Noi, cu privire în sus la Dumnezeu, putem ca să ne așteptăm că El este prezent, că El salvează, El vindecă, El confirmă cuvântul Lui, că El, la fel cum l-a luat atunci pe orb de mână și l-a dus afară, i-a pus mâinile, El să deschidă și ochii noștri, dacă nu funcționează de prima dată, noi să venim a doua oară la El și El pune a doua oară mâinile, până când și noi vedem totul clar. Dragii mei, când orbului i-au fost puse de prima dată mâinile, atunci el a văzut, dar nu a văzut clar. A văzut difuz, încet, zăușat. El a văzut oamenii ca pom. Lucrul acesta nu era suficient. Și noi trebuie ca să vedem totul clar, să nu vedem ceva difuz. Înțelegeți ce este spus. Abia atunci trebuie ca să venim a doua oară la Domnul și să ne încredem în El și El să ne pună mâinile sale. Atunci eu trebuiam ca să mă gândesc la faptul cât de frumos ar fi fost dacă Domnul ar fi fost vizibil în fiecare adunare. Dacă am face aici un rând cu cei care doresc rugăciune, să venim la El și El să pună mâinile sale pe noi și fiecare dintre noi ar veni cu o credință de plină la El și va primi vindecarea, salvarea, iertarea. Într-adevăr, cine vine în acest mod la Domnul, Domnul își cunoaște de ce avem noi nevoie și ce îi cerem noi. Cine suntem noi? Noi suntem niște oameni păcătoși. Noi am fost chemați afară din tot necazul nostru și după aceea El ne-a pus ca să vestim cuvântul sfânt și noi să ridicăm niște mâini sfinte înaintea lui Dumnezeu și fără îndoiel și fără mânie să punem mâinile noastre astfel încât binecuvântarea lui Dumnezeu să curgă. Să punem mâinile a fost un semn ale binecuvântării din trecut. Iacov a pus mâinile sale întotdeauna când a binecuvântat. Întotdeauna când s-a binecuvântat au fost puse mâinile ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie dată mai departe. Cât de frumos ar fi fost dacă noi cu toții am poseda aceeași credință, să nu ne uităm la niște oameni și să spunem, o, Doamne, acesta nu este omul respectiv, ci este o slujbă și nu este un program omenesc, ci este împărăția lui Dumnezeu în care noi suntem puși ca să slujim Domnului. spuneți-mi mie, cine au fost toți profeții? Au fost ei niște oameni mari, dar ei au fost umpluți cu Duhul Sfânt, cuvântul a venit la ei, ei pe de o parte au fost numiți Dumnezei, psalmul 82 și este scris în același psalm, dar cu toate acestea veți muri ca niște oameni. Ce a fost? Ei au purtat substanță dumnezească în ei, dar nu ei erau substanța dumnezească, ci erau doar purtătorii acestei substanțe dumnezeiești. Dragii mei, același lucru este și astăzi. Fratele Branham și toți apostolii, toți profeții și chiar noi, de asemenea, nu noi suntem substanța dumnezească, ci noi suntem niște oameni failibili, sărmani, care depindem de Harul lui Dumnezeu zilnic. Dar noi purtăm această substanță dumnezească în noi, cuvântul lui Dumnezeu descoperit prin Duhul cel Sfânt. Și dacă noi putem crede că nu este un profet, nu un apostol, ci nu este un predicator care face el ceva, ci noi să ne ordonăm gândurile noastre într-un mod biblic și să înțelegem așa cum noi am fost chemați să vestim cuvântul, tot astfel noi suntem chemați ca să ne rugăm pentru cei bolnavi. Eu nu pot ca să uit acea zi din viața mea. A fost ultima mea întrebare pe care eu am pus-o fratelui Branham atunci când am fost cu el pe locul de parcare ca să intrăm în mașina lui și a fost această întrebare în inima mea și eu l-am întrebat, fratele Branham, am eu voie și am dreptul ca să mă rog pentru cei bolnavi? Și răspunsul lui a fost foarte simplu. El a spus, fratele Frank, oricine care a fost chemat de Dumnezeu să vestească Evanghelia, este și chemat să se roage pentru cei bolnavi. Acestea formează o unitate. Noi probabil ezităm toți cu toții, voi și eu, noi care slujim cu cuvântul. Eu nu sunt singurul, sunt și alți frați care de asemenea slujesc cu cuvântul. Și noi probabil ezităm câteodată, dar este așa. Mergeți în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii întregii creaturi. Învățați toate popoarele și botezați-i și așa mai departe. Și după aceea îi vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor însănătoși. Cine va pune mâinile pe cei bolnavi? Aceia care vestesc Evanghelia, fiindcă în Evanghelia există și salvarea și vindecarea, totul este conținut în ea. Iisus Hristos este Salvatorul, Vindecătorul în același moment. El este Eliberatorul nostru. El pe Golgota a plătit și a avut grijă de tot sufletul nostru și de tot trupul nostru și de Duhul nostru. Tot omul a fost răscumpărat. Eu doresc ca să citesc cuvântul cunoscut din Matei, capitolul 11. Matei, capitolul 11, aici Domnul însuși cheamă la el și el cheamă și astăzi încă pe toți. Haidem ca noi să o auzim din gura lui, ca și când el ne-ar spune-o acum proaspăt de prima dată. Matei, capitolul 11, începând cu versetul 28 până la 30. Veniți la mine, toți cei ce sunteți apăsați și împovărați, eu vreau să vă dau odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este moale și povara mea este ușoară. Eu cândva în Krefeld am întrebat cine cunoaște și știe cum arată un jug. Despre Elisei noi citim, înainte lui erau 12 juguri de boi. Un juc este ca și un ochelar. Sunt doi. Este o perece. pentru un juc este nevoie de o perece. O perece de boi sunt doi boi, nu mai mult. Și dacă noi suntem puși sub același juc cu Domnul, atunci și noi trebuie ca să mergem lângă El, în cadență cu El, într-o coincidență deplină cu El, în aceeași direcție cu El. Înțelegeți lucrul acesta? Noi nu mai mergem nimica fără El, nu mai mergem pe căile proprii, ci doar cu El, sub jugul Lui, cu El. Câteodată există niște pereci inegale. Eu, când eram tânăr, am văzut, noi am avut cai, dar alții au avut boi care erau un pic mai săraci și vedeam cum, ce s-a întâmplat acolo. Eu deseori am văzut lucrul acesta, dar Dumnezeu dorește pe noi ca să ne pună pe noi sub jugul Lui. El dorește ca noi să fim în concordanță cu El, să mergem în cadență cu El, să înaintăm cu El. Și după aceea, povara devine ușoară. Mai înainte era grea, dar El după aceea poartă jugul și te poartă pe tine și pe mine. Dacă noi suntem cu El în cadență, atunci noi găsim odihnă pentru sufletele noastre. Când suntem noi neliniștiți, când noi nu suntem siguri, atunci suntem neliniștiți. Când ne apucă îndoielile, atunci suntem neliniștiți. Câteodată suntem chiar speriați. Dar dacă noi împreună cu Domnul suntem în concordanță, suntem împreună cu El sub același jug și mergem cu El. Cum a spus El, luați jugul meu asupra voastră. La El întotdeauna este loc pentru fiecare care dorește ca să umble cu El. Întotdeauna este loc, nu pentru zeci de oameni, pentru unul, tu și Domnul, Domnul și tu. Între acestea nu mai este voie ca să existe o a treia persoană. Fiecare trebuie ca să umble personal cu Domnul. Fiecare trebuie ca să meargă împreună cu Domnul. Tu nu poți ca să mai iei încă pe cineva de mâna lui și să hai să mergem trei. Nu, nu. Domnul și tu. Tu și Domnul. Tu poți ca să-i inviți pe alții ca și ei să vină la Domnul și ei de asemenea, ei să ia jugul Lui asupra lor și să-L urmeze pe El, ca să găsească odihnă pentru sufletele lor. El spune că jugul meu este moale și povara mea este ușoară. Cu acel moment când noi mergem împreună cu Dumnezeu și suntem în concordanță cu Dumnezeu, am pus la o parte toate îndoielile și toată neliniștea, totul ce este necredință și nesiguranță, când totul este îndepărtat de la noi și noi venim în acest mod înaintele Dumnezeu și îl putem urma, atunci povara devine ușoară și jugul devine moale. Eu doresc ca să mai spun câteva gânduri cu privire la timpul sfârșitului. Noi nu putem altfel, ci noi, aproape în fiecare predică, trebuie să reamintim mântuirea sufletului și totul de ce este necesar pentru mântuirea noastră, dar și acele lucruri care se întâmplă acum în timpul sfârșitului. Doresc ca să citesc doar două sau trei versete biblice. Aceste versete ne sunt cunoscute. Primul verset din 1 Timotei, capitolul 4. 1 Timotei 4. Un cuvânt foarte relevant cu privire la aceste ultime zile. 1 Timotei 4, versetul 1 până la versetul 3. Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demoni, amăgiți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, care poartă în semnul vinovăției în propria cunoștință. Aceștia sunt niște oameni care interzic căsătoria și poruncesc abținerea de la mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat pentru ca credincioșii și toți cei care au recunoscut adevărul să le mănânce aducând mulțumire. Cine interzice căsătoria? Cine interzice consumatorul mâncărurilor, fie în Vinerea Mare sau în alte vineri. Cine este responsabil pentru acest verset biblic? Cine este descris? Foarte clar este scris, Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demon. Aceștia sunt niște oameni care n-au recunoscut adevărul, niște oameni care au schimbat adevărul cu minciuna. Eu nu pot altfel. Este în interiorul meu, ca să o spun, dar nu în mine ca om, ci este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Cum am spus deja deseori, în aceste zile este necesar ca aceia care au recunoscut adevărul să-l și pună pe sfeșnic. Cine nu a recunoscut adevărul, nici măcar nu știe încotro merge. El nu înțelege nici însărcinarea care este legată cu acest adevăr care trebuie ca să fie vestit. În toate bisericile și bisericile libere nu este interzisă căsnicia, dar unde este interzisă? Tot clerul din Biserica Romano-Catolică și în toate mănăstirile, acolo noi o găsim. Ce găsim acolo? Acolo noi găsim împlinit acest verset biblic literalmente. Ei se împodovesc cu o anumită aureolă, dar după aceea aceasta se transformă într-o ipocrizie care nu îl ajută pe niciun om. Un al doilea verset doresc ca să citesc din 2 Timotei, capitolul 3, 2 Timotei, capitolul 3, aici este scris, începând cu versetul 1, dar să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacomi de bani, lăudăroși și trufași, având patima desfăimării, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără Dumnezeu, fără dragoste și lipsiți de credincioșie, defăimători, necumpătați, neînfrânați, vrăjmași față de tot ceea ce este bine, trădători, ușuratici și îngânfați, de dați mai mult plăcerii decât dragostei de Dumnezeu. Ei vor mai păstra doar pe din afară o înfățișare a evlaviei, dar îi vor tăgădui puterea lăuntrică. Îndepărtează-te de astfel de oameni, căci dintre aceștia fac parte cei care știu cum să-și facă intrare în case și caută să ademenească femeile care sunt împovărate de păcate și mânate de felurite patimi, care vor mereu să învețe și totuși nu pot ajunge niciodată la adevărata cunoaștere a adevărului. Așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva lui Moise, tot așa se ridică și oamenii aceștia împotriva adevărului. Niște oameni stricați la minte și neadeveriți în ce privește credința. Ce cuvânt minunat! Eu acum am meditat o descriere scurtă despre slujba fratelui Branham în limba germană. O vom edita și în alte limbi. În ea am atins punctele culminante, ce mari și multe alte lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut într-un mod supranatural. Și dacă eu citesc un astfel de cuvânt, așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva lui Moise, atunci eu m-am gândit la ceea ce a fost spus fratelui Branham în 7 mai 1946, aproape la ora 23 seara, așa cum au fost date lui Moise două semne. Tot astfel și ție îți vor fi date două semne. Dacă nu vor crede primul semn, vor crede cel de-al doilea semn. Cine sunt acești oameni în generația de acum care, ca iane și iambre, sunt încadrați și clasificați. Sunt toți acei predicatori, toți acei care vestesc, acești conducători duhovnicești, care s-au ridicat împotriva mesajului profetic, împotriva profetului, împotriva lucrului pe care Dumnezeu l-a făcut din cer aici pe acest pământ. Ei se împotrivesc. Cum pot ei să fie în acord cu Dumnezeu dacă ei refuză ceea ce a făcut Dumnezeu și o calcă cu picioarele lor? Cu Dumnezeu poate ca să fie în acord doar acela care respectă și acceptă ceea ce face El, crede ce face Dumnezeu. Numai așa noi putem ca să înaintăm cu Dumnezeu. Dar aici este scris așa cum Iane și Iambre. Ei poate pot ca să fie niște făcători de minuni. Iane și Iambre au fost de asemenea. Ei pot ca să vorbească într-un mod elegant, să adune jertfe până se îndoie grinzii. Și ce este după aceea? Ce este după aceea? Întrebați pe acești oameni despre fratele Branham, căci atunci ei iasă din fire. Eu am trăit lucrul acesta în 1960, când eu trebuiam ca să devin manager pentru Europa, pentru un evanghelist mare american, care datorează slujba lui slujbei fratelui Branham. Aceasta el o și recunoaște în mod deschis. Dar când eu i-am spus că eu traduc și proset predicile fratelui Branham, atunci el și-a ieșit din fire. Precis, nimeni nu l-a văzut așa pe podium, dar atunci el își iasă din fire și a strigat cu glas tare: predicile fratelui Branham au produs pe tot pământul un dezastru mare și acum tu îmi spui mie că tu posez aceste predici, acestea n-au produs niciun dezastru, mie mi-au adus mântuirea, mie, pe mine m-au ajutat, dar trebuie ca să fii de acord, ca să te lași ajutat și Dumnezeu să deschidă ochii și inimile. Mulți ar trebui ca să vină a doua oară la Domnul, ca să ei fie puse din nou în mâinile, ca ei să nu vadă lucrurile difuze și pe un bărbat al lui Dumnezeu, ei să nu-l vadă ca un pom sau ca o trestie care este mișcată de vânt încolo și încoace, ci ca să-l vadă ceea ce și sunt bărbații Dumnezeu, niște portafoane celui atot puternic aici pe acest pământ. Dar așa ne este spus aici, așa cum Iane și Iambre s-au ridicat odinioară împotriva lui Moise. În special este un lucru periculos că atunci când și semne și minuni sunt făcute, atunci toți gândesc, Dumnezeu este și acolo, Dumnezeu ascultă și aici. Atunci totuși depinde dacă semnele și minunile sunt confirmarea cuvântului sau este prezentat un truc leneș, așa ca la Iane și Iambre. Eu și în acest punct vă spun adevărul. Dacă astăzi la evangheliștii mari care se opun într-un mod dușmănios mesajului și mesagerului lui Dumnezeu, se întâmplă semne și minuni, atunci în niciun caz, fiindcă ei, ca dușmanii lui Dumnezeu, posedă un dar deosebit, ci fiindcă credința se naște în aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, care este predicat și Dumnezeu le dă lor un răspuns, lor care cred pe baza cuvântului auzit. În acest mod, el confirmă cuvântul lui în ei ca fiind adevărat. Predicatorii și evangheliștii pretind această confirmare ca un merit propriu, fiindcă ei posedă un jachet potrivit și o cravată adecvată și așa mai departe. Dar lucrul acesta nu este corect. Dumnezeu confirmă doar cuvântul lui și așa cum a permis el atunci ca credincioșii să fie încercați, dacă ei într-adevăr stau de partea lui Dumnezeu. Eu vă întreb și pe voi, cine i-a chemat pe Iane și Iambre? Ei n-au avut nicio însărcinare, ei n-au avut nicio trimitere, ei n-au avut niciun mesaj, ei de prima dată nici măcar n-au fost auziți abia după ce Dumnezeu l-a trimis pe Moise, când acesta a avut o sarcină, când acesta a adus un mesaj, atunci odată și ei erau prezenți. După cel de-al doilea război mondial, cine a venit prima dată. Au fost toți ceilalți evangeliști mari care astăzi sunt sărbătoriți, ci a fost un bărbat trimis de Dumnezeu, un profet al celui preanalt, după modelul lui Ilie, care a avut sarcina ca totul să fie readus din nou în starea corectă înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și în acest punct este necesar ca oamenii să-și subordoneze gândurile lor gândurilor lui Dumnezeu, fie în acest mod, fie ei să ajungă în cadență cu Dumnezeu, să nu-L contrazică pe Dumnezeu, ci să-L creadă, să creadă totul ce a spus El. Un cuvânt minunat din 2 Timotei, capitolul 4, este un cuvânt cunoscut, doresc doar ca să-l citesc. Te conjur, 2 Timotei 4, începând cu versetul 1. Te conjur înaintea feței lui Dumnezeu și a lui Hristos Iisus, care îi va judeca odată pe cei vii și pe cei morți, și la arătarea și la domnia sa regească. Propovăduiește cuvântul, înfățișează-te cu el, fie că vii la timpul potrivit sau nepotrivit. Dojenește, mustră, îndeamnă cu toată osteneala îndelungei răbdări și a învățăturii. Căci va veni un timp când oamenii vor socoti învățătura sănătoasă drept insuportabilă și își vor căuta învățători peste învățători după pofta lor, pentru că vor fi dornici să-și gâdile urecile. De la adevăr dimpotrivă își vor întoarce urecile și se vor îndrepta spre fabule. Tu însă rămâi treas în orice privință, îndură suferințele, fă lucrarea unui predicator al mesajului mântuirii și împlinește-ți slujba pe deplin. Totul face parte din aceasta. Învățătura, îndemn, atenționare, instruirea, vestirea, indiferent ce este necesar, face parte din conceptul total, general al lui Dumnezeu cu adunarea. Aici noi precis am fost atenți ceea ce este scris în versetul 4, de la adevăr dimpotrivă, își vor întoarce urecile. Și acum eu vă citesc cuvântul care ne furnizează informațiile ce va veni peste aceia care se îndepărtează sau s-au îndepărtat de la adevăr. Și voi veți recunoaște imediat unde a avut loc această întoarcere, indiferent chiar dacă ei au mers în toată lumea, dar undeva a fost originea. 2 Tesaloniceni 2, un verset cunoscut pentru toți care citesc Biblia. 2 Tesaloniceni 2, începând cu versetul 1. În ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și unirea noastră cu El, vă adresez o rugăminte, iubiți frați. Fiți atenți aici, nu este vorba despre timpul intermediar, ci este vorba despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și unirea noastră cu El. Este vorba despre răpirea noastră, ca noi să fim uniți cu El. Eu citesc aceasta din 1 Tesaloniceni 4 și încep acolo versetul 16, 1 Tesaloniceni 4, începând cu 16. Căci Domnul însuși, de îndată ce se aude strigătul lui de trezire, de îndată ce răsună glasul arhanghelului și sună trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei care încă trăim și care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei pe nor, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și apoi vom fi totdeauna uniți cu Domnul. Acest cuvânt, uniți cu Domnul, așadar mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Când vom fi noi uniți cu El? Când El va reveni și cei morți în Hristos vor învia și noi vom fi schimbați și vom fi răpiți la El, și vom fi uniți cu El pentru totdeauna. Citesc încă o dată 2 Tesaloniceni 2:1. În ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și unirea noastră cu El, vă adresez o rugăminte, iubiți frați. Să nu vă lăsați așa de ușor tulburați din gândirea voastră liniștită și să nu vă lăsați înspăimântați de nimic, nici de vreo descoperire a Duhului, nici de vreo vorbă sau de vreo epistolă care se pretinde că ar veni de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit deja. Voi știți deja atunci, mulți oameni au vestit foarte multe lucruri și alții au tulburat pe mulți și așa a fost și atunci. Eu sunt mulțumitor, atunci a fost deja făcută corectura, astfel încât și noi să posedăm astăzi această corectură. Dacă atunci nu ar fi fost corectat totul, atunci astăzi noi nu am posedat corectura, dar noi astăzi o posedăm și de aceea noi avem un fundament puternic sub picioarele noastre de credință. Citesc mai departe. Este vorba despre ziua Domnului. Dar ziua Domnului poate ca să vină abia atunci după ce Domnul Iisus i-a luat acasă pe ai Lui și s-a terminat ziua mântuirii. Aceasta voi cu toții o înțelegeți. Important este ca noi să o și citim în broșuri. În versetul 3 este scris să nu vă lăsați înșelați de nimeni în vreun fel, căci mai întâi trebuie să aibă loc lepădarea de credință și să se arate omul fără de legii, fiul pierzării. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de încinare, încât se va așeza chiar în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Și în acest cuvânt sunt arătate și descrise aceste caracteristici. Nu este acolo niciun fel de tufiș sub care se ascunde ceva, ci totul este arătat foarte clar. Mai întâi trebuie să aibă loc lepădarea de credință și să se arate omul fără de legii. Omul la singular, fiul pierzării la singular. Întotdeauna la singular. Toți ceilalți au rămas acolo unde au fost, dar acum, la timpul sfârșitului, toată lumea trebuie ca să fie luată în această înșelăciune generală și ei trebuie ca să creadă această eroare, fiindcă ei n-au crezut adevărul. Eu vă citesc încă o dată. Oamenii au avut posibilitatea ca să creadă adevărul, dar fiindcă ei n-au făcut-o, ei trebuie ca să creadă minciuna. Este scris aici potrivnicul. În Biblia este scris, Iisus a zis, când va veni Duhul Sfânt, El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din proprietatea mea și vă va da vouă. El vă va învăța toate lucrurile. Dar ce face potrivnicul lui Dumnezeu? El face sărbător în cinstea Mariei și susține că Maria ar fi fost înălțată în cer, probabil cu o rachetă de pe cap Canaveral, care nu s-a mai întors. Și toată lumea îi se supune. El face ce vrea. El se înalță peste cuvântul lui Dumnezeu și peste Dumnezeu. El dă totul la o parte în stânga și în dreapta lui și se lasă intitulat ca Sfântul Părinte. În Matei 23:9 este scris să nu numiți pe nimeni Tatăl vostru pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru, Cel din Cer. Și nouă ne este spus de aceea să vă rugați așa, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău. Dar aici este cineva, el nu este în Moscova și nici în Washington și nu este altundeva, credeți-mă, este în Vatican. Noi trebuie ca să o spunem așa cum este. Sau mai cunoașteți voi pe altcineva, altă persoană de rang înalt și renume mondial, care se înalță peste totul ce este Dumnezeu sau slujbă dumnezească și peste toate lucrurile duhovnicești? Eu nu cunosc pe nimeni altceva decât pe singurul, pe Fiul Pierzării, care are o însărcinare mare în aceste ultime zile ca să ducă în eroare toată lumea și anume pe toți aceia care nu l-au crezut pe Dumnezeu. Doresc ca să citesc mai departe, începând cu versetul 5, dar acum n-am citit din ziar, eu am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Acum încep cu versetul 5. Nu vă aduceți aminte că v-am spus aceste lucruri în repetate rânduri când eram cu voi. Și în ce privește vremea de acum, știți bine, cel oprește încă, astfel ca el să se poată descoperi la vremea hotărâtă de el. Atunci, totul a fost reținut încă, fiindcă timpul pentru această dezvoltare încă nu a sosit. Pentru binele și pentru răul, trebuie ca să sosească timpul pentru o dezvoltare care să fie conform planului de mântuire a lui Dumnezeu. Și așa Pavel a scris foarte clar că acest timp încă nu a sosit pentru aceasta. Versetul 7 citim. Desigur, în ascuns, puterea fără de legii este deja la lucru. Trebuie doar ca cel ce o oprește până acum să fie mai întâi înlăturat din drumul ei. Abia atunci se va arăta pe față cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi prin arătarea venirii sale. Un verset foarte, foarte clar. Nu tu, nu eu, nu noi vom face socoteala, ci Fiul lui Dumnezeu va face socoteala cu Fiul Pierzării și îl va prăpădi. Acest lucru mă bucură. Noi doar vestim lucrurile, fiindcă așa se cuvine. Dar nu noi facem socoteala cu Fiul Pierzării, ci noi o spunem doar ca aceia care sunt hotărâți pentru adevăr să cunoască eroarea groaznică camuflată și să fie umpluți de adevăr, să recunoască adevărul și să fie eliberați de adevăr, conform cuvântului Scripturii, cum a spus Iisus însuși, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Cine îl urmează pe el, pe Fiul lui Dumnezeu, acela nu îl poate urmări și merge după Fiul Pierzării. Cine este sub jugul Fiului lui Dumnezeu, acela merge în direcția dumnezeiască, acela merge pe calea îngustă, acela a recunoscut că Iisus este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. N-ai nevoie de niciun fel de sfinți și alți mijlocitori și n-ai nevoie nici de un papă, ci Iisus Hristos, așa am citit-o noi. El este răscumpărarea noastră, El este mijlocitorul nostru, El este avocatul nostru. De cine ai mai tu nevoie? De nimeni. În afară de El n-ai voie de nimeni. El este totul și El este suficient pentru noi. Lăudat și slăvit să fie în numele Domnului. Mulți oameni sunt duși în eroare și înșelați. Eu nu de mult am spus-o în Polonia, acolo sunt mulți catolici în adunare. Foamea este mare. Eu am reamintit aceste două lucruri și am pus și întrebarea. Cum poți sfinți și mântui pe oameni toată viața lor de la naștere și până la moarte? Și după aceea, oamenii sunt deja legați cu Dumnezeu, sunt născuți din nou pe drumul spre cer, au viață veșnică, dar când se apropie moartea, atunci este totul uns încă un pic, ca totul să meargă mai ușor și după aceea le este spus că ei au ajuns jos. Așa ceva nu se poate. Așa ceva nu se poate. Dacă Dumnezeu a făcut o lucrare într-un om, atunci este făcută pentru veșnicie. De aceea, noi trebuie ca să întrebăm cum este posibil ca oamenii care doresc ca să fie sfințiți să creadă această înșelăciune. Cum poți sfinți și mântui pe oameni toată viața lor, cu toate sacramentele și așa mai departe? În toate ziarele noastre sunt descrise lucrurile acestea. Acolo sunt poze mari cu toate sacramentele. Totul este descris în detaliu. Dar unde s-au dus după moartea lor? Pe pietrele funerare, de asemenea, este scris aici, se odihnește în Dumnezeu sau se odihnește în pace și preotul spune că ei au ajuns jos. Dar pe pietrele funerare este scris că ei sunt în pace. Așa ceva nu se poate. Oamenii au un drept ca să afle adevărul. Și dacă altceva nu o spune, atunci eu trebuie ca să o spun, sau noi să o spunem. Noi suntem hotărâți ca să vestim adevărul. Noi o spunem și o facem prin dragoste. Noi nu judecăm pe nimeni, ci noi dorim doar ca mulți să fie ajutați și ochilor să fie deschiși. În 2 Tesaloniceni 2 citim în versetul 9, pe acela a cărui venire se va face cunoscută ca lucrare a Satanei prin tot felul de fapte de putere, semne și minuni ale minciunii. Eu nu de mult v-am citit și în Apocalipsa 13 că balaurul i-a dat acestui bărbat puterea și tronul lui și o putere mare. Apocalipsa 13, aici este descrisă puterea sau fiara pământească. Imediat termin. Citim Apocalipsa 13:2. Fiara pe care am văzut-o seamănă cu o panteră, dar avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Apoi balaurul i-a dat acesteia puterea lui și tronului și o putere mare. Și acest cap care a fost rănit ca mortal, voi știți ce înseamnă. Noi am vorbit deja deseori despre tema aceasta. Deci, pentru ultima fază, Satana dă puterea lui și tronul său și puterea lui reprezentantului său aici pe acest pământ. El are toată puterea Satanei. Multe și mari semne și minuni ale minciunii se împlinesc. Acum se întâmplă deja așa de multe minuni în toate domeniile religioase și politice, dar minunea cea mai mare este vindecarea rănii produse de sabia. Sabia este a cuvântului Dumnezeu. Și cine a fost unul dintre capetele de sprijin în împărăția romană? Voi citiți în istorie și apoi o știți, dar acum rana de moarte este vindecată în fața ochilor noștri. Divizarea, despărțirea să fie înlăturată și să fie din nou un păstor și o turmă. Ia, să fie din nou un păstor și o turmă, dar Iisus Hristos păstorul și poporul lui Dumnezeu turma. Sunteți de acord cu aceasta? Așa trebuie ca să fie și nu altfel. Există doar un singur păstor și el spune, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. A făcut-o el? A făcut-o. El și-a dat viața lui pentru oile sale. De ce? Astfel ca ei să trăiască și să aibă totul din plin, să posede viața veșnică prin harul lui Dumnezeu. Doresc să citesc mai departe, începând cu versetul 10. Și prin orice fel de înșelăciuni a nedreptății pentru cei care de aceea se pierd pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr ca să dobândească salvarea. Și din această pricină, Dumnezeu le trimite o rătăcire puternică pentru ca ei să dea crezare minciunii, căci trebuie să fie supuși judecății toți cei care nu au dat crezare adevărului, ci au găsit bună plăcere în nedreptate. Dumnezeu este un Dumnezeu îndurător în tot timpul harului. Dar după ce a trecut timpul harului, atunci el nu va mai fi salvatorul, ci judecătorul. În mileniul păcii, el în regatul lui, el va fi rege, el este totul, dar de fiecare dată pentru o lucrare anume. Acum, el este salvatorul, vindecătorul, răscumpărătorul, mijlocitorul, avocatul, totul de ce avem noi nevoie pentru mântuirea noastră. Ca mire, el revine ca să ia acasă mireasa. Ca rege, el își va institui regatul și noi vom stăpâni împreună cu el ca regi. Ca judecător, el se va așeza pe tronul său și va judeca pe toate popoarele care vor fi adunate înaintea lui. Și la aceasta nu dorim ca să intrăm în mai multe detalii. Va fi o scurtă judecată înaintea mileniului păcii și va exista la sfârșit judecata de apoi înaintea tronului celui alt după mileniul păcii, când trebuie să se înfățișeze înaintele Dumnezeu toți oamenii care au trăit pe acest pământ. Moartea și iadul trebuie să dea drumul morților și toți care au trăit pe acest pământ trebuie să se înfățișeze înaintea judecătorului despre care este scris și în Apocalipsa 20:11. Pământul și cerul au fugit dinaintea feței lui. Noi astăzi putem ca să venim la el. Noi nu fugim de la el, ci noi venim la el. Noi primim cuvântul, adevărul cuvântului, ca venind de la Dumnezeu și permitem ca Domnul să lucreze în noi, astfel încât această substanță dumnezeiască să descopere în noi puterea dumnezeiască și noi să fim pătrunși de viața dumnezeiască prin Duhul lui Dumnezeu. Și ochii noștri să fie unși din noi, inimile noastre să fie deschise din nou și noi să devenim mai mulțumitori. Și mulțumirile noastre să fie trimise spre Dumnezeu pentru totul ce a făcut El prin Harul Său în noi toți. Haidem ca să cuprindem. Noi am ajuns în faza finală ale timpului sfârșitului. În toate domeniile, totul își ocupă poziția, cum a fost spus dinainte deja, pentru timpul nostru în tot cuvântul profetic. Fiul pierzării, omul păcatului și nedreptății s-a arătat în mod deschis. Descoperirea lui deplină, când inima lui se va transforma într-un animal, cum s-a întâmplat și în timpul lui Nebucadnețar pentru 7 ani, inima lui a devenit o inimă de animal, dar deja acum el face totul ce trebuie să facă. Restul va veni în acel timp hotărât de Dumnezeu pentru el. Dar și noi, ca adunarea Domnului, am recunoscut că nu doar în domeniul politic și religios și în alte direcții se întâmplă multe lucruri, și noi am recunoscut că Dumnezeu ne-a vizitat într-un mod îndurător. Noi nu spunem doar Doamne, Doamne și mergem mai departe pe căile noastre proprii, ci noi suntem de acord ca să facem voia lui Dumnezeu, căci așa ne este spus în Matei 7:21, nu toți cei ce îmi zic Doamne, Doamne, Nu am făcut. Ei au făcut multe și au spus multe, dar nu ceea ce a așteptat Dumnezeu de la ei în ceasul acesta, ci ei să se coboare de pe calul lor și să se despartă de toate învățăturile babiloniene și să se reîntoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, să permită ca să fie corectați și să meargă cu Domnul în aceeași direcție. Așa cum a fost anunțat deja și în cuvântul profetic totul cu privire la perioada aceasta. Noi mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru, nu este meritul nostru, este harul lui Dumnezeu, că noi vedem acum și auzim acum ceea ce spune Duhul Adunării. Noi să vedem și să auzim ce este acum important, astfel ca noi să nu mergem împreună cu cei mulți pe calea cea largă în pierzare. Noi nu trebuie ca să permitem ca să fim agitați sau speriați, așa am auzit-o și noi, ca și când ziua Domnului ar fi venit deja. nu, ci înaintea zilei Domnului, Dumnezeu a vrut ca să trimită profetul care să readucă totul din nou în starea corectă. Acum noi suntem în acel timp ca să permitem să fim corectați, să primim învățătura dumnezească și să fim corectați și... După aceea se apropie și ziua mântuirii de sfârșitul ei și după aceea începe ziua Domnului. Și acesta va arde ca un cuptor. Atunci toți cei trufași și toți cei care lucrează fără lege vor fi ca miriștea, iar ziua care vine îi va arde. Noi nu dorim ca să tot reamintim lucrurile acestea negative în vestirea noastră. Noi am fi fost mai bucuroși dacă n-ar fi existat niciun satan, niciun fiu al pierzării, niciun mincinos, dacă lucrurile acestea n-ar fi existat. Eu m-aș simți mult mai bine, vă spun cinstit lucru. Eu m-aș simți bine abia atunci când eu voi părăsi acest pământ și voi fi la Domnul pentru tot timpul. Aici, pe acest pământ, multe lucruri nu ne plac, dar haidem ca să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu. El permite ca să se întâmple anumite lucruri, acestea trebuie ca să se întâmple și la sfârșit se va descoperi biruința Dumnezeului nostru. Și biruința lui este și biruința noastră. El a învins moartea, astfel ca moartea să nu îți mai dăuneze nimic. Mai înainte, moartea a înghițit pe toți, dar pe Golgota, prințul vieții a înghițit moartea. Moarte, unde ți este boldul? Iadul, unde este biruința ta? Moartea este înghițită în biruință. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru aceasta. Inimă iubită, Iisus a spus în Ioan 11, cine crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Nu-i doar ne despărțim de pe acest pământ, din trupul acesta pământesc și trecem în slavă, în paradis. Așa văzut, nu este o moarte, ci este a lua un rămas bun și după aceea ne trezim dincolo la Domnul. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt care l-am auzit astăzi și în adâncul inimilor noastre să ne atingă pe toți și să ne spună că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este adresat împotriva noastră. El dorește ca să ne avertizeze, să ne dăruiască lumină, să ne îndrepte și să ne arate voia lui și lucrurile care sunt acum importante. Și eu sunt convins, Dumnezeu ne-a ajutat deja și anume în ziua mântuirii. El ne-a descoperit cuvântul lui și voia sa și se va descoperi în continuare și va confirma cuvântul lui. Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aduce mulțumirea, onoarea, preamărirea și încinarea noastră acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și să mulțumim împreună Domnului. O, mielul scump al lui Dumnezeu, noi venim la tine. Noi ne-am ridicat mâinile noastre, primește-ne și ia-ne de mâinile noastre, așa cum ai luat de mână acel orb când ai fost pe acest pământ. El nu a putut ca să vadă nimic, dar tu l-ai dus afară din sat, afară din tabără și acolo tu ai făcut prima minune cu el și după aceea ai făcut o a doua minune, astfel ca el să vadă foarte clar. Iubitul Domn, fă aceasta încă o dată și cu noi. Tu să miști încă o dată toate inimile noastre. Tu să miști încă o dată cerul și pământul. Așa cum ai făcut în Testamentul Vechi și cum este scris și în Testamentul Nou. Încă o dată, o Dumnezeule, totul ce poate ca să fie scuturat, tu să o scuturi și să o cutremure. Iubitul Domn, toți aceia care ascultă cuvântul tău să înțeleagă că noi nu suntem împotriva unei religii sau împotriva oamenilor din aceste religii, căci toți au rătăcit și noi am rătăcit și noi am fost fără tine și noi am rătăcit ca niște oi fără păstor și noi am fost pierduți, iubitul Domn. oamenii să înțeleagă că aici este vorba de un sistem blestemat, unde se vorbește despre Dumnezeu, dar calea spre cer este blocată, astfel ca oamenii să nu o vadă și să nu meargă pe ea. O, Doamne, îndură-te încă o dată cu îndurarea ta dumnezeiască și înarmează adunarea ta. Fă tu din mesagerii tăi niște flăcări de foc și din îngeri niște vânturi. O, Doamne, primește-ne ca și noi să înaintăm cu puterea ta și să vestim cuvântul tău și tu să fii cu noi și să mai deschizi ochii multora și tu să-i ajuți pe mulți. Eu îți mulțumesc pentru cuvântul tău cel sfânt și scump, pentru ungerea sfântă ale Duhului tău celui sfânt, prin care ai uns ochii noștri duhovnicești, astfel ca noi să putem vedea clar. Iubitul Domn, eu ți-aduc pe toți aceia care sunt azi aici și au niște probleme, niște dorințe, fie că este vorba despre salvare, eliberare, vindecare, sau dacă sunt alte dorințe, noi împreună venim la tine. Tu, pe Golgota, ai biruit într-un mod minunat. Amin! Aleluia! Aleluia! Tu ai învins moartea, ai învins iadul. Tu ai cheile morții și ale locuinței morților. Și tu, în a treia zi, ai înviat biruitor dintre cei morți. Tu trăiești și noi putem ca să trăim veșnic împreună cu tine. Tu vei reveni, tu vei reveni în curând ca să ne iei pe noi acasă la tine. Pregătește-ne pentru revenirea ta de prima dată, pentru sarcina și după aceea și pentru revenirea ta. Îți mulțumim din toate inimile noastre pentru puterea sângelui tău pe care tu l-ai vărsat, care și astăzi încă vorbește pentru noi. Îți mulțumim pentru puterea cuvântului tău, îți mulțumim pentru puterea Duhului tău celui sfânt. Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre că și tu astăzi te confirm ca fiind cel adevărat și viu. Tu ai salvat, tu ai eliberat, tu ai vindecat. Noi te primim și credem tot cuvântul tău, fiindcă noi credem așa cum este scris în Scriptură. Și se va descoperi că noi te-am crezut pe tine și ne-am încrezut în tine. Numelui tău, credinciosului Dumnezeu, îți aducem toată cinstea, onoarea și închinarea noastră, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin!